kunigystėje, kurie atitenka pašauktiesiems kaip ypatinga viešpaties dovana maloniai, o kartu tai yra įpareigojantis postumis tam tikrai tarnystei, tam tikrai paskirčiai, kuriai reikalingas visas gyvenimas ir kadangi jo neužtenka, neužtenka vieno žmogaus gyvenimo. Bet jeigu kunigystė būtų ir pati pilniausia vyskupo šventimuose, popiežiaus išrinkime, neužtenka žmogaus gyvenimo jai atlikti. Todėl kitose kartose, sekančioje kartoje ir vėl ir iš naujo pašaukiami nauji asmenys, nauji žmonės šiai tarnystei. Tasai pašaukimas kartais labai savotiškai atrodo labai įvairiuose situacijose, vienur rizikos akivaizdoje atsiskleidžia tasai Dievo noras, kad pradėtume tą tarnystę, kitur tarsi perpildytas aruodas išsiveržia į visuomenę savo gausa, aruodas, kai deda ir deda trupinėlį po saują, po gorčių, kviečio grūdų, derliaus iš šeimos, iš visuomenės, iš viso laikmečio ir sudeda. Ir sugeba sudėti. Tiek, kad aruodas tampa perpildytas ir visuomenė jis išsiveržia kaip arso klebono asmenyje didžiuliais lobiais. Pamaitina daugelį. Tasai duonos padauginimas ne visada atrodo taip, kaip aprašytas Evangelijoje. Tiek ir tiek kepalų, tiek ir tiek žuvų, pažvelgus į arso klebono gyvenimą, pažvelgus į kai kurių bažnyčios šventųjų gyvenimus, čia neperseniai kūdikėlio Jėzaus Teresėlį, katalikiška šeima, katalikiškos tradicijos, katalikiška visa giminė aplinka ir visuomenė, o kartu su savoju išbandymu, savojo laiko bedievystė, tačiau sugeba į kažkurį vaiką sudėti, sudėti tuos daugybę grūdelių. Ir šiuo atveju, kad ir lietuviško klimato aplinkoje mes matom užšalusius laukus, ar pasklidusį pusnimis sniegą, ar ilgus merkiančius lietus. Ir galvojame, važiuodami, kad ir keliu, asfalto, autostrada, pažvelgiai tuos apsnigtus laukus, galvojame, juk ten yra daugybė tų mažyčių viešpaties padarėlių. Pelėnų, žiurkėnų, kokių dar ten, ežiukų, visokių, visokių, kurie štai ir šituose sniegynuose, ir šitame gruodė, įšalę, savo siaurveliuose ar po savo kailių surinko tai ir tiek, kad išgyventų. Grūdų, varpų, riešutų, dar ko jiems ten reikia. Jie sugebėjo tame šaltyje, tame gruodė surinkti savo, išsaugoti kitiems, sulaukti vėliau vaikų juos išmaitinti. Toks tai yra daugelio pašauktųjų kelias į kunigystę. Ir tam tikra skola. Asmeniškai pasakyčiau, nuolat jaučiu šią skolą. Nuolat jaučiu, žinodamas, kad ir už mokslus, ir už išlaikymą, ir už galimybę dirbti daug, daug, daug mažų grūdelių yra sudėta į mano pašaukimą. Tu jau gal ir mirusių ir palaidotų pensininkių, kapeikų ir litukų ir centukų. Tų daugybės gerą pavyzdį palikusių žmonių, tų daugybės ašarotų akių, kurios skausme kančioj vargė savo naštą neždami, nepraranda vilties, tikėjimo, įrodo, kad Dievas stipresnis už bet kurį piktą valį. Visa tai yra tie maži grūdeliai, kurie susideda, nesvarbu, ar per sovietmečio žiemą, ar per apsivalgiusį vartotojų laikmetį, kada leisdami pinigus, kurių neturime, perkame daiktus, kurių mums nereikia, persikrauname ir nežinome, kas pavogė, suvalgė ar užpavydėjo mūsų laimės, per šitą vienokį ar kitokį šaltį susideda daugybė tų mažų grūdelių, pripildo aruodą, kuris negali atitekti vien man ar vien kažkuriam asmeniui, kurio paskirtis yra plyšti per šonus, atlupti duris, išmesti langus, kad visa būtų išluota, išdalinta atėjus badmečiai, dvasiniai sausrai. Štai kodėl šiandienos laikmetyje, šiandienos pusnynė, ar apsivalgyme, ar persigėrime, ar dar kaip bepavadinsime tą dvasę užšaldantį gruodą, šiandienos suirime ir suardyme. Čia primenu tą Pekino demografinės konferencijos iššūkį dekonstruoti šeimą, kada tūkstančiai ir tūkstančiai labiausia apiplėštų nuo meilės, nuo tėvystės, nuo motinystės atplėštų vaikų, blaškomi, barstomi, aptarinėjami, svarstomi ir vartomi po įvairias pedagoginės, reparacinės, statistinės sistemas, reikalauja ir laukia tokios kunigystės, tokio trūkusio aruodo, kuris leistų išgyventi kaip tiem peliukam po velėną, leistų išgyventi iki pavasario, iki saulės, iki atšilimo. Todėl kunigystė, ateinant įvairiais keliais, ačiū ir šios radijos stoties vedėjams ir bažnyčiai, kuri leido apie tai kalbėti, kunigystė jau pačiame savo pašaukime, visose jo lygmenyse, diakono, kunigo, vyskupo, arba kituose dvasinės tarnystės laipsniuose, atitenkanti pasauliečiams, kurie imasi kartu su kunigais, su vyskupais, dalinti ar pildyti viešpaties aruodus. Kunigystė tikrai, kaip ypatingas slėpinys, skleidžiasi kiekviename laikmetyje, vienaip aname šimtmetį, kunigams kartu su savaja tauta važiuojant į tremtį, į lagerius, duodant nemažesnius šventumo pavyzdžius, žūstant ir liekant tenai, arba grįžtant nedaugeliui, kaip grįžo saujelės, trupinėliai, tų inteligentų, tų kunigų, ištesėjusių išbandymus, kad dar dalintų, kad dar tuos grūdus šitame įšalė, šitame gruodė barstytų, saugotų, atneštų, perduotų laukiantiems pavasario. Ir pats pašaukimas gali būti labai įvairus. Ir pats atėjimas į kunigystę gali būti labai nepaprastas. Aš žinau į ją atėjusių kunigų, kurie ėjo pro saugumo pinkles ir spastus. Žinau kunigų, kurie rado savo į pašaukimą tų laikmečio visiškai užšalusiuose, tarybinėse šeimose. Žinau kuniga, kuris atėjo ir tokiamis sąlygomis, kai tėvas aukšto rango karininkas sužinojo, kad jo sūnus slapta mokosi, ruošiasi kunigystei, tai prisigėrė su pistoletu šaudė, savo namuose vaikėsi šitokį valdžios priešą užmušti. Žinoma, girtas gal nepataikė, gal ir nenorėjo pataikyti, tačiau ir per šį triukšmą, ir per šį sovietmečio ledą išdygo tasai kunigystės žiedas, tarnavo pagal savo jėgas Dievo tautai. Patys tie pašaukimai į kunigystę, tai yra viešpaties dovana, pakvietimas ir liepimas tarnauti. Tarnauti dalinant tuos ypatingus Dievo malonės grūdus, kurie teikia gyvybę iki amžinatvės. Štai iš popiežiaus mėgiamo šventojo Augustino, kurį kaip asmenybė mėgsta nagrinėti popiežius Benediktas XVI pašaukimo į kunigystę. Žmonės nedelsdami stvėrė Augustiną ir jėga nuvedė į priekį, kad jis būtų išventintas kunigu, miestui tarnauti. Netrukus po tokio priverstinio išventinimo Augustinas vyskupui Valerijui rašė: jaučiuosi kaip nemokantis nulaikyti arklio ir paskirtas antruoju vairininku, taip pat ir dėl to šventinamas tyliai verkiau. Iš Augustino laiškų. Graži kontemplatyvaus gyvenimo svajonė išnyko, Augustino gyvenimas iš pagrindų pasikeitė. Reikia pasakyti, kad daugumos šio išventinimo, kunigystės išventinimo atveju gyvenimas yra įsakytas pasikeisti. Atsivertimas yra privalomas. Ir net jeigu pašaukimas iki tol buvo kaip kažkoks jausmas, kaip kažkokia nuojauta ar susidomėjimas, ieškojimas, paslapties atskleidimas, tai priimant šventimus ir stojant į šią tarnystę, reikalingas atsivertimas visiškai kitai kokybei, visiškai kitaip apspręsti savo gyvenimą. Ir toj tarnystė, kuri ateina tokiu išventinimo veiksmu, pareikalauja visiškai kito gyvenimo. Žinoma, norėtųsi pasakyti, ir daugelis laukia, ir daugelis kaip tamsoje kažkokio apčiuopimo daikto ieško, grabaliodamas šiandien, grabaliodamas ten, kad tai bus kažkas nepaprasto, kažkas išraiškiai stebuklingo, kažkas įvykstančio. Tačiau ne. Šis atsivertimas tai yra atsigrėžimas į Kristų. Ir šis išventinimo arba kunigystės tapsmo slėpinys dažniausiai, žinokite, praėjus tom dažnai menkutėm kukliom iškilmėm, kurio Dievo tauta sutinka savo naujai išventintai primicijoms, palaiminimams, dažniausiai tai virsta tuo vidiniu, daugiadieniu, daugiamečiu, daugiaplaniu bandymu atsigręžti ir pamatyti tą, kuris mane pašaukė. Šio laidų ciklo tema - veido šviesa. Tai yra bandymas kaip nors jums paaiškinti, kad gal šventimus sužinau savo pareigas, priėmus iš vyresniojo skiriamus nurodymus, kur, kada, kaip ir ką tu darysi. Klusnumus sutikus, proto ir dvasia apsisprendus, vykdyti tai, ką bažnyčia pavedė, tai yra to išorinė dalis. Pagal tą jūs galite spręsti, kągi veikia tas kunigas. Pagal tai, ir tai matomiausia dalis, jūs visi daugiausiai matote. Štai šitas labai gražiai daro tą, o šitas va tą patį daro taip ir taip, o šitas va ano dalyko nedaro, ir jis nenori ir nedaro, o galėtų, o norėtųsi, kad taip, o va tas vėl kaip nors kitaip. Daugybė šitų išorinių charakteristikų, kurios vienaip ar kitaip yra tam tikras išorinės bažnyčios, tos regimosios bažnyčios apsireiškimas mums, kažkokiu slėpiningu būdu lipdo tą patį uždavinį, ieško to paties atsakymo į klausimą, kuris kunigui prasideda jau nuo jo šventimų pirmosios sekundės. Štai tu mane pašaukė ir pašventė tam darbui, tai tarnystei. Bet kaip apaštalas Paulius nukrinta apanka, apžlimba nuo to šviesos, nuo to veido ir paskui ilgą laiką keliauja, mušamas, giriamas, peikiamas, keikiamas, ilgą laiką keliauja, kol gali pasakyti, gyvenu nebe aš gyvenu, veikiu nebe aš veikiu, bet gyvena ir veikia Kristus. Taip ir kunigystės kelias nuo pašaukimo, siuntimo, tos išorinės įsakomosios dalies, to vidinio noraus, veiklaus, karšto, pilno dažnai neišmintingų jaunatviškų, net trumperegiškų pastangų paklusti, tą paklusimą paversti veiksmu ar net žygdarbiu. Iš tikrųjų, vos ne vos te atžymė tą esminį tikrąjį kunigystės slėpinio ženklą, kaip nors atsigręžti, kaip nors įtikti ar patikti, ką nors padaryti ir kuo daugiau, kad pamatyčiau veidą to, kuris taip stipriai pašaukė, kad pamatyčiau veidą to, kuris davė man šį ženklą, kunigos sakralinį ženklą, kunigystės sakramentą, amžiną ženklą. Ir patikėkit, kiekvienas kunigas pradėjo šį kelią, kiekvienas vyskupas eina šiuo keliu, kaip apaštalas Paulius, tarsi apakęs nuo pašaukimo jėgos, tarsi nutrenktas to prieš priekaišto, kam mane persekioji, savo žmogiškumu, savo ribotumu, savo menkumu. Atei pas mane, išgirsta kvietimą, su Dievo vaikų laisvė. Turi peržengti visą eilę slenkščių, visą eilę savo vidinių slenkščių, baimių, charakterio trūkumų, elgesio, nesubrendimo, pačios kunigystės teologinio dar nebrandumo, kai būna pradžioje, kad rystų žengti, kad rystų eiti į kitos slėpiningos, į kitos visą amžinybę nušviečiančios Dievo veido šviesos. Koks tai kelias? Koks tai ėjimas? O visų pirma, tai yra kelias ir ėjimas, tai yra žingsnis ir ženklas daugybės mažų kryželių, daugybės vidinio skausmingo išgyvenimo savojo žmogiško netobulumo. Tikrai, kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir kunigas, neša šį kryžių ne mažiau už jus. Sakyčiau, daugelio atveju netgi labiau už jus, patirdamas, koks esi pats netobulas, koks esi pats menkas, koks esi neturintis daugelio dalykų pagal tą užduotį, pagal tą paskyrimą, kurį tau duoda bažnyčia, kuriam tave skiria vyskupai. Manau, kad dar didesnėme laipsnėje šią patirtį išgyvena kiekvienas vyskupas ir net pats popiežius Benediktas XVI savosiuose atsivėrimuose interviu savoje autobiografinėje knygoje primena ir kalba, nuolat jaučiu, kad daugelį dalykų norėtųsi atlikti, galėčiau atlikti geriau, bet yra taip, kaip sugebu, tiek, kiek pajėgiu. Taip ir kunigas, taip ir vyskupas šiame lygmenį patiria, išgyvena, kad aš esu savojų asmenių, savojų veidų, savoje galva, savoje širdimi, savoje protu, savoje valia, tik aš. Bet dėl Dievo meilės, kaip mėgdavo sakyti, tai buvo mėgstamas kunigo Zdebskio priežodis, dėl Dievo meilės, vėl ir vėl, labiau ir labiau, iš naujo ir iš naujo, nepasisekus ir vėl nepasisekus, vis tiek. Taip pat Jean-Philippe žodžiais, kad ir kokios mūsų pastangos būtų, patys savęs pakeisti pasirodo negalime. Ir tai reikia suvokti, ir kunigui, ir tau. Ir tai reikia suvokti gana skaudžiai išgyvenant. O tuo pačiu tai bus tavo atsakymas, kodėl savaime jogos, savaime įvairios proto, valios, lavybos nepakeičia žmogaus. Jean-Philippe žodžius kartoju, kad ir kokios būtų mūsų pastangos, patys savęs pakeisti negalime. Tuo pačiu tai atsakymas, kodėl bažnyčia taip ramiai žiūri į daugybę įvairių pratimų, į daugybę įvairių metodikų ir technologijų, savęs tobulinimo. Patys savęs pakeisti negalime, šiek tiek pakreipti, šiek tiek iškreipti ar nukreipti, sustiprinti ar pastiprinti, taip tiesa, galime. Dabar stiprintuvų laikas. Dabar žmogus netgi stengiasi nepripažinti savo ribotumo ir visą stiprina garsą, vaizdą, spalvas, balsą, raumenis ir taip toliau. Jean-Philippe sako, tik Dievas savo meilės gale gali įveikti mūsų trūkumus ir ribotumą. Viešpats Jėzus nuolat primena, aš esu vynmedis, o jų šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. O nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti. Jono 15 skyrius 5 eilutė. Pagaliau, ir kągi turi, ko nebūtum gavęs. O jei esi gavęs, tai kuo didžiuojasi, lyg nebūtum gavęs. Pirmas laiškas korintiečiams, 3 skyrius 7 eilutė. Ir pagaliau mūsų šią patirtį, kunigišką, vyskupišką patirtį, supratimą dėl savo galių ribotumo, užbaigė mintis iš Jobo knygos 16 skyrius 5 eilutė. Be manęs jūs negalite nieko. Taigi, reikia šitai suvokti, reikia šitai priimti. Reikia šitai pridėti prie savo kunigystės kristologinio charakterio, prie savo kunigystės sakralinio šventimų charakterio, prie savo kunigystės išorinės išraiškos, tai yra pašventinimo, jūsų pašventinimo, savęs pašventinimo užduoties. Ir pasakyti, šventumas nėra vieno visiems tinkančio tobulumo modelio įgyvendinimas. Tai pasireiškimas visiškai unikalios tikrovės, kurią vien Dievas pažįsta ir gali išskleisti. Ne vienas iš mūsų, net pats švenčiausias, tobuliausias, smarkiausias, nežino, kame jo šventumas. Tai mums pamažu, labai pamažu atskleidžiama, tik einant šituo keliu. Ir dažnai tai esti visai kas kita, nei įsivaizdavome. Didžiausia kliūtis į jūsų ir mūsų, į tavo ir mano šventumą turbūt ir yra ta, kad mes pernelyg prisirišame prie savo pačių susidaryto, savo paties tobulumo įvaizdžio. Tobulumas, kurio nori Dievas, visuomet bus kitoks, visuomet stulbinantis, bet galiausiai ir neprilygstamai gražesnis, nes tik Dievas pajėgus sukurti visiškai unikalius šedevrus, kai tuo tarpu žmonės temoka mėgdžioti. Ir aš praeitoje laidoje apie tai užsiminiau, todėl dabar pagilinu. Kodėl? Netgi su pašai pažvelgiu į mėgdžiojamą šventumą. Netgi tą šventumą, kai mes imame pamėgdžioti savo šventųjų, savo vyskupų žingsnius, balsus, išraišką, sakinius. Jeigu ir ne jų, tai dar kokių nors šventų Teresėlių, ar šventų Teresių, ar šventų Antanų, ar taip toliau. Ne, brangieji. Mes turime visiškai atsisakyti mėgdžiojimo. Mes netgi šeimoje augindami savo vaikus ir apsisprendę pasiaukoti, auginti, brandinti dėl jų šventumo, neturime versti mėgdžioti mus pačius. Lygiai taip pat ir kunigas ir vyskupas, savoji vyskupijoje ar parapijoje, savoji bendruomenėje, vienuolyne, ar visoji pagaliau savo tautoje, tikrai nenorės, tikrai nebandys, nereikalaus ir nesistengs versti jūs mėgdžioti ką nors. Va tai, ką aš čia kalbu, tai, ką aš sakau, šiuo atveju aš didesnė dalim cituoju iš labai gero straipsnio, atspausdinto 28 žurnalo Soter numeryje, pavadinimu Sistema ir dvasia - žmogiškos tvarkos kalėjimas ir išlaisvinanti Dievo malonė. Šio straipsnio autorius taip gražiai išvelgęs Rolandas Bartkus atskleidžia šias mintis, kurias, galima sakyti, jo žodžiais bandau perduoti. Nemėgdžiokim šventųjų, neverskim mėgdžioti savo šventumo. Dievas tai kuria iš naujo. Visa tai, kas yra pasaulio, visa tai, kas yra šiandien taip kartais išdidžiai skelbiama kaip pasiekimas, civilizacijos laimėjimas, dvasios paneigimas vardan sistemos, tai yra iš tikro to mūsų žmogiško ribotumo kalėjimas. To mūsų nesuvokimo, kurio šiandien kaip iliuzija dažnai užsikrečia, sakyčiau, ištisa visuomenė, kad sukūrė tobulą sistemą, sukursime tobulą gyvenimą, kad sukūrė tobulą konstrukciją, sukursime tobulą laisvę, tai sukūrėme dar didesnės, dažnai dar išsamesnės ir nuožmesnės prievartos, prievartavimo sistemas. Tik tai įneždami tą šventumo žymę, įneždami šventumo siekinį ir ženklą visuomeniai, mes suteikime jai viltį būti laisva, būti išlaisvinančia, neuždaryti žmogų prie šios kartos, prie šio laiko, prie šio momento viešai deklaruotų vertybių ir poreikių. Nes dar kartą grįžtu prie šio straipsnio, jį cituoju, tobulumas, kurio nori Dievas, visuomet bus kitoks, visuomet stulbinantis, bet galiausiai ir neprilygstamai gražesnis, nes tik Dievas pajėgus sukurti visiškai unikalius šedevrus, kai tuo tarpu žmonės temoka mėgdžioti. Iš tikrųjų, kalbant apie kunigystę, kalbant apie visą, regime bažnyčios pašventinančią veiklą, jos dovana visuomeniai, leidžiančią nuolatos perkelti savo viltį, savo siekinius, savo ieškojimus toliau, negu juos įrėmina konkreti sistema, valstybingumo išraiška. Ši bažnyčios veikla tuo pačiu kunigystės užduotis, tuo pačiu dar aukštesniam laipsnį, pilnosios kunigystės vyskupo užduotis, ateina su tuo dramatizmu, kurį jau užsiminiau, pažinti save kaip silpnai ribotą. nuolat bandantį atsigręžti į tą mane pašaukusiojo veidą, nuolat bandantį jūs nukreipti nuo mano veido, nuo asmens veido, žmogaus veido, į tą pašaukusiojo Jėzaus Kristaus veidą. Kunigystėje atsiskleidžianti veido šviesa, tai ne kurio nors asmens pasigyrimas, štai aš, žiūrėkite man į mane, štai aš toks, aš kitoks, dabar visi taip kaip aš. Ne, tai būtų klaida. Kiekvieno šventumo pašaukimo, kiekvieno bandymo tą šventumą aptikti, išreikšti, įkurti mūsų laikmetyje pastanga, tai yra galiausiai bandymas per tą laikmetį, per tą sąlygas, aplinkybės, per tą situaciją, kančią ir patirtį kiekvieno jūsų suvienytai bendrai malonės ir veikimo Dievo sakralinės dovanos ir bažnyčios istorinės veiklos dėka bandyti atsigręžti, sėkmingai žvelgti į savo laikmetį, į praėjusias istorinės sutemas, į neaiškios apibrėžties ateinančių perspektyvų švyturius, švieseles ir žaltvykstės su viena užduotimi, kad pamatyti per visą istoriją ateinantį, per visą amžinybę mūsų laukiantį, mus pašaukusiojo veidą. Popiežius užsiminęs apie tą užduotį kontempliuoti Kristaus veidą, neveltui nenurodė į save. Galbūt šis sutapimas, jau kalbėjau apie mūsų laikmečio pasipriešinimą aplamai žmogiškam veidui, apie bažnyčios pristatymą ir keliametę veiklą to popiežiaus, kurio veidas buvo užtamsintas ligos, senatvės, pervargimo, užtamsintas. Liko tik tai galbūt profilis, galbūt kiti bruožai, tačiau nenutilo kvietimas. Kontempliuokite Kristaus veidą. Ir šiandien žvelgdami į savuosius kunigus, į jų kartais labai varganai, kartais labai sunkiai su didelėmis pastangomis vykstančią Dievo veido paiešką, neabejokite, ne savojo veido atnešti, žengi šiuo keliu, ne savasias šypsenas, akių žvilgesį, blakstienų ar antakių ilgį, retušo ar tušo ar lūpdažių spalvas atėjo parodyti, bet pamatyti ir parodyti juos pašaukusiojo Jėzaus Kristaus veidą, kuris, kai paaiškėja, yra visiškai unikalus, kitoks. Savaime suprantama, kad taptume šventi, turime stengtis vykdyti Dievo valią. Tai yra savo istorinė žmogiška visuomenė išraiška. Vykdyti valią tą, kuri galioja visiems ir kuri yra nurodyta per šventą įraštą, įsakymus ir kitką. Tačiau tikromoje mums reikia ypatingų, specialiai mums adresuotų viešpaties nuorodų. Mes esame tik būtybės, turinčios ribos pobūdį, apribotos, aprieštos. Negalime aprėpti visko, tačiau privalome savojo protu, savosiomis pajėgomis rinktis, skirtis, pasirinkti, apsispręsti, atpažinti savo į charakterį, nuspręsti, kokiai dorybei skirti pirmenybę, netgi ne pagal savo įsivaizdavimą, o pagal tai, ko Dievas tikrai iš mūsų prašo. Tobulumą pasieksime ne tiek išoriškai prisitaikydami prie idealo, kiek viduje tapdami ištikimi šventosios dvasios įkvėpimams. O kur Viešpaties dvasia, ten ir laisvė, antras laiškas korintiečiams, 3:17. Juk gyvybė teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nepaėgė, nes jis buvo kūno susilpnintas, tai įvykdė Dievas. Štai šioje sankryžoje, šitoje sandroje ir vyksta toji mūsų ir jūsų bažnyčios nuolatinio apsisprendimo kova. Drįstu pastebėti, kunigystei reikalingas keleriopas atsivertimas, kaip ir visai Dievo tautai. Ir neveltui popiežius Benediktas XVI savo pamoksle, pasakytume, 2007 m. balandžio 22 dieną per Eucharistijos šventimą Pavijoje kalba apie tą trejopą atsivertimą, kuriuo į Dievą atsivertė minios atvarytas prie vyskupo altoriaus šventasis Augustinas, kurį minė pristūmė, pakišo po vyskupo rankomis ir pasigrobė savai tarnystei, kuriam šventam Augustinui graži kontemplatyvaus gyvenimo svajonė išnyko būti su Dievu vienumoje, šventėti ir eiti toje mistinėje, paieškų vienovėje, aš mažas, Dievas didis, aš jo ieškau, aš būnu su juo, aš kalbu, man niekas netrukdo, aš dykumoje, aš ir Dievas. Išplėšia minę, pristato šventimams ir prasideda kunigiškoji, vėliau vyskupiškoji tarnystė. Daugeliu atveju šitaip išplėšti, vienaip ar kitaip atvesti, atstumti aplinkybių šiandien yra kiekvienas. Sutanoje jums tarnaujantis pašvestasis jūsų vaikas, šios tautos žmogus. Ir kad galėtume kalbėti apie gyvą kunigystę, mes privalome kalbėti apie tuos tris didelius šio atsivertimo kelių etapus, apie tris atsivertimus, kurie yra būtini pilnai kunigiškai tarnystei, kurie yra būtini, kad visuomenės narcizmas, savęs rodymas, savęs žiūrėjimas neužtemdytų svarbiausios užduoties, Dievo rodymo į Dievą žvelgimo. Pirmasis – tai yra pamatinis atsivertimas. Tai vidinis kelias krikščionybės link. Aš jau užsiminiau ir apie tai, kad vienus šaudant, kitus saugumui gaudant, trečius panelėms medžiojant, ketvirtus tėvams gąsdinant, neik nesąmonį, geriau į kalėjimą, negu taip, visokų dalykų būna tame pamartinėme atsivertime, kuris ir savo paties lygmenį vyksta, apsispręsti. Totus tūs, visas tavo. Privalo kiekvienas kunigas, tuo labiau vyskupas, atsivertimas kaip vidinis kelias krikščionybės link, tikėjimo ir krikšto ištartas taip, pavirtęs gyvenimo ir veiklos, minties ir dvasios, darbų ir žodžio ištartų taip. Augustinas buvo savo laiko žmogumi, giliai paženklintas tuo metu vyravusių įpročių bei aistrų visų jaunuolio klausimų ir problemų. Jis gyveno kaip ir kiti, tačiau išsiskyrė vienu bruožu, visada liko ieškantysis, todėl atrado. Šitą palaimą, pašaukimo palaimą nedavė jam pasiimti tai, ką suranda, bet verti nuolat ieškoti to, ko dar nerado, o galėjo rasti. Antrasis Augustino atsivertimas, kaip įvertina popiežius, kaip jisai aprašo savo išpažinimuose 10 knygos pabaigoje, tai išgąstis, išgąsdintas savo nuodėmių ir savo nelaimės didybės, sako jisai, buvau sumanęs širdyje ir nutaręs pabėgti vienumon, bet tu suturėjai mane ir sustiprinai tardamas. Kristus mirė už visus, dėl to, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė. Tai ir yra antrasis atsivertimas, apie kurį aprašo šventasis Augustinas, kuris jo biografijoje nužymėtas vienais ar kitais vietovardžiais, paženklintas ir išspręstas klusnumu tarnystės prasme, ne sau, bet visiems. Nes ne dėl savęs, o dėl visų numirė Kristus. Švento Augustino atsivertimo kelyje išskirtinas ir trečiasis lemtingas etapas. Pats svarbiausias jau kunigo veiklos, kunigo raiškos užduotyse. Išventintas kunigu, jis paprašė atostogų, kad galėtų nuodugniau pastudijuoti šventą įraštą. Tai yra visą tai priėmę su visa veikla, su visomis užduotimis, jisai apsisprendžia, jisai suvokia visą savąją pašaukimo didybę ir savąją būties menkystę, savo žinių ir savo neišmanimo, bent numanomas ribas. Jisai nusprendžia persiimti Dievo žodžiu, nuodugniau pastudijuoti šventąjį raštą. Po 20 metų jis parašė knygą Retrakciones, kurie kritiškai apžvelgė savo ankstesnius kūrinius, darbus, veiklą, pateikė pataisimų, pridėjo tai, ką patyrė naują. Ir galų gale šį jo sugrįžimą, atsivertimą, persiėmimą Dievo žodžiu, jisai nusako štai kaip, suvokiau, kad tikrai tobulas tai yra vienas. Ir kad tik viename visiškai išsipildi kalno pamokslo žodžiai, pačiame Jėzuje Kristuje. Tuo tarpu visa bažnyčia, mes visi, įskaitant apaštalus, kiekvieną dieną turime melsti. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Augustinas išmoko galutinio nuolankumo. Ne tik savo didingą mąstymą, veiklą, suderinti nuolankiai su bažnyčios tikėjimu. Ne tik savo didingas įžvalgas išversti į paprastą skelbimą, bet ir pripažinti, kad jam ir visai keliaujančiai bažnyčiai nuolatos būtinas gailestingas atleidžiančio Dievo gerumas. Ir kad mes į Kristų vienintelį tobuląjį, tik tada pasidarome labiausiai panašus, kai tampame tokiais, kaip jis, gailestingumo žmonėmis. Šie Švento Augustino atradimai, atidengimai ir perdavimai mums, kunigystės prasme, reiškia ne ką kita, kaip poreikį kiekviename laikmetyje, tiek man, tiek bet kuriam kitam kunigui, tiek ir vyskupui, nuolat eiti šių trijų atsivertimų keliu. Atsivertimo nuo pasaulio link Dievo, atsivertimo nuo savęs link Kristaus ir gailestingo atsižadėjimo viso savęs dėl viso Kristaus vardan jūsų. Tokia yra kontemplatyvi Kristaus veido paieškos užduotis. Manau, kad dabar jau suprantate, jog šios užduoties akivaizdoje tiek didesnio ar mažesnio atradimo atveju, tiek didesnio ar mažesnio praradimo atveju pasilieka esmė ta pati. Atrasti, suvokti ir pateikti. Niekada ne save, kaip save ir dėl savęs. Bet visada Kristų, kuris anot Augustino vienintelis yra tobulasis. Ir tik tada, kai mes visi susivienysime, šventimų teikiamomis sakralinėmis malonėmis pasistiprinsime, Dievo perduodamu žodžiu atsigaivinsime, prie Dievo teikiamo žodžio artėsime, tik tai tada suprasime, kad šio laikmečio, kaip ir kiekvieno, šimtmečio ar tūkstantmečio, kunigystėje neša tą didžiąją užduotį nepakeičiamai, neatšaukiamai, nenukreipiamai, nei dėl mūsų tobulumo ar netobulumo, nei dėl kurio nors iš mūsų ydos ar dar neįvykusio atsivertimo, o dėl to, kad Kristus, tobulasis, kuris iš tikrųjų yra vienintelis tobulas, vienintelis gailestingas, pačia didžiaja prasme, mums save atidavė. Va šita užduotis ir šitas vyksmas bažnyčioje, kai mes per savąjį laiką, kad ir dabartinėme laikmetyje, šioje visuomenėje, priimame tą tiesą, taip bažnyčia labai uoliai, net ir klysdama daug kartų atsinaujindama stengiasi kiekvienoje visuomenėje prisidėti prie jos kūrimo, o labiausiai, net ir pralauždama kartais tą visuomeninės politikos žaidimą, net ir pralauždama tą visuomenės šachmatų ar kaip palyginti kartais loteriją, stengiasi ir laimėjo ištikimiausiai, nuoširdžiausiai, kūrybingiausiai su Dievo palaima, teikdama tai žmogaus konstrukcijai, įstatymo konstrukcijai, Dievo laisvės perspektyvą arba malonės gyvenimą. Kartais jums atrodo, žiūrint į dabartinį laikmetį, į tą savireklamą, kad sukuriant tobulą visuomenę įstatymus, pataisas, dar kaip ten pavadinsi tuos paragrafus, ateistas ir laimingas gyvenimas. Šiandien turbūt didesniai daliai Europos atrodo, kad galima kurti Europą be dievo, visuomenių sąjungą savo gale pranokstančią mūsų fantaziją, finansinę, karinę gale pranokstančią, galinčią puldinėti bet kurią atskirą tautą, sukursime saugumą, sukursime gerbuvį, sukursime patogumą tokį, kad mums nieko daugiau nereikės. Deja. Mes šiandien kūrime pasaulį, kurio prievarta jau eskaluojama pandemijų formoj, kurio prievarta šiandien eskaluojama totalia šeimos dekonstrukcija, ištisoms visuomenėms grėsinčia pamestinukų betėvių vaikų kartomis ir taip toliau. Ir taip pat turime ir tebeturime bažnyčią, kuri vienu sparnu remdamasi į tą visuomenė struktūra, išorinė raiška, savaja sandara, savaja įstatyminė struktūra, kitų sparnų remiasi į malonės, į dieviško gailestingumo, į tikro dieviško šventumo galimybę mums. Ir nors kartais šiandien sukuriama yra toji išorinė jausminė banga, iliuzija ar frontas, kaip čia pavadint, kad kunigas yra toks žmogus, jau toks labai žmogus, kad jau jisai šiai visuomenėje tiek yra skolingas nusikaltęs, kad jis yra tik žmogus, kad visai jo nereikia. Tame yra melas. Tiek kunigas, tiek vyskupas, tiek tu, tiek aš, tiek kitas visada yra žmogus ir visada bus žmogus. Ir nemeluodamas negalės kuo nors kitu būti dar daugiau. Kaip jau minėjau, jis pats ir negalės savęs pakeisti jokiomis jogomis, jokiomis sveiko ar nesveiko gyvenimo sistemomis. Jis bus žmogus. Tačiau savai kunigyste, o taip pat priimdamas ir tave į ją pasaulietį tą kunigystę, jisai teiks malonės perspektyvą, dieviškumo perspektyvą. Žmogiškumui visuomenėje ir žmogiškumui asmens gyvenime. Šis kunigystės uždavinys, pats svarbiausias visuomenės atžvilgiu, pastebėkite, uoliai yra pildomas, uoliai vykdomas, bažnyčios vardu. Pastebėkite, ir daugiau, ir mažiau tobuliai šventi vyskupai, kunigai, tebe vykdo šią užduotį. Tebe surūpina, tebe tarnauja, tebe sistengia, kad ši visuomenė, o tuo pačiu kiekvienas žmogus, nuolatos gautų malonės perspektyvą savo gyvenimui. Mūsų laikmetis atėjo prie šios takoskyros. Sukurti, atbaigti visuomenę be Dievo, savo pastangomis verždamiesi į tokią ir nenutylamai, neatšaukiamai, ištikimai bažnyčios per kunigystę, per apaštalinę vienybę teikiamą perspektyvą sukurti visuomenę, tą pačią žmonių visuomenę, su Dievo malonės, su dieviško šventumo, su dieviško gailestingumo ir dieviškos laimės perspektyva. Jeigu pasiseks jūsų protuose įgyvendinti tą tik tai kunigo tvarkdario ar kunigo sistemos tarno ar kunigo kažkokios tai vien sistemos įstatymų vykdytojų viziją, tai būsite apiplėšti. Nei vienas kunigas netėjo čia, kaip kad ateinama į politiką, kad pakeisti vieną ar kitą įstatymą ir tuo pasitenkinti, atsimti algą ir būti patenkintu. Kiekvienas kunigas, kiekvienas vyskupas atėjo, kad šiai visuomenei ir šiam laikmečiui, šioms sąlygoms, šiai tvarkai, šiai sandarai, šiai konstrukcijai ir šiam kiekvieno žmogaus savęs paties suvokimui suteikti amžinumo galimybę, perspektyvą, malonės gyvenimą. Savo pastangomis, verždamiesi iš sisteminių darinių kalėjimo, mes patenkame į naujų ribotų konstrukcijų laisvę. Tenai, kur žmogaus pastanga atsimuša į negalios sieną, va matot, kaip lengvai spekuliuoti tampa jūsų pykčių prieš valdžią, šūkauti visi vagys, rėkauti ten tuos dabar kitus žodžius pedofilai, homofobai, visa tai yra daužymasis į mūsų visuomenės, bedėvėjančios visuomenės negalios sieną. Štai čia pagalbon ateina viešpaties malonė. Ji mus viršė peržengdama bet kurį žmogaus sukonstruotą tvarkų statinį. Žmogaus dvasia atsiskleidžia ne sisteminių konstrukcijų erdvėje, bet šventoje dvasioje. Čia citavau iš straipsnio sistema ir dvasia žmogiškos tvarkos kalėjimas ir išlaisvinanti Dievo malonė. Bet koks prisirišimas prie nuosavo žinojimo tvarkos įpročio sistemos valstybės ir respublikos visada atėjus prie tos ribos, kliudomus augančiam šventos dvasios veikimui. Atitraukiamus. Drįstu pastebėti, nemanykite, jog tas visuomenės aktyvumas, kuriame tai yra vien tik įvairūs piktinimaisi, apšūkalojimai vienų vienokiais, kitų kitokiais, išrodymai, kas kuo blogas, išspręšęs problemas. Privalome besąlygiškai stengtis atsiduoti viešpaties maloniai. Tikrumoje, šiame laikmetyje ir šio visuomenėje, mes turime žengti tą patį žingsnį. Mes turime padaryti tą patį atsivertimą, kurį vardan mūsų dėl Dievo meilės daro. Ne tris kartus, o nežinau kiek. Vyskupai, kunigai, bažnyčiai tarnaujantys pasauliečiai. Tai yra atsiduoti viešpaties maloniai. Tai yra per mūsų darbus, žodžius ir veiksmus atsigręžti į tą, kuris mus pašaukė. Kad suteiktume šiai visuomeniai, kad suteiktume šiai laiko konstrukcijai dieviškumo perspektyvą, malonės gyvenimą, ne tik ekonominį, ne tik energetinį su vienokia ar kitokia elektrinė, ne tik finansinį su vienokiais ar kitokiais bankų ar paskolų varžtais, bet labiausiai malonės gyvenimą su tai dieviškumo dvasia, kuri leidžia į kiekvieną žmogų žvelgiant, išryškinti, pamatyti, išvelgti Kristaus veidą.